Crossing.
Danas časova i 6 minuta. Dobar dan, ja sam Đurđica Dragaš, a vi slušate Talasanje. U današnjoj emisiji govorimo o vojnoj obavezi i odgovaramo na pitanja koja, verujemo, interesuju mnoge. Naime, iako već 5,5 godina služenje vojnog roka u Srbiji nije obavezno, mladićima stižu pozivi da se upišu u vojnu evidenciju, a nešto kasnije i pozivi za rezervu. Zašto je to tako, kakva je razlika između aktivne i pasivne rezerve i kako se obučava redovni i rezervni sastav vojske, pitaćemo moje goste, pukovnika Mišu Krgovića i potpukovnika Milana Petrovića iz Uprave za obaveze odbrane iz Ministarstva odbrane i pukovnika Boška Zorića iz Uprave za obuku i doktrinu Generalštaba Vojske Srbije. Hvala vam svima što ste došli.
Hvala vam.
Pozivam vas da ostanete sa nama, Talasanje traje do 12 časova.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je srodna mojoj, to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve, i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujedno me priznaju da lepšo si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene je jedan magičan je stih, da ga zapišem pesme, da ga zapišem pesme. Ne znam ko si, ali kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima, ajde budi dobra prema meni, budi tu još vek dva, dok se god si ti kremenem, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme, o tebi pisat ću pesme.
Iako u našoj burnoj istoriji sigurno ima mnogo vojnički važnih datuma, Dan Vojske Srbije obeležava se 23. aprila u znak sećanja na početak drugog srpskog ustanka 1815. godine, to jest u znak sećanja na trenutak u istoriji koji je označio početak moderne srpske države. Ovo možda i najbolje svedoči o tome koliko su srpska vojska i država neraskidivo povezane i međuzavisne. Zajedno su se rađale, uređivale, jačale, ali i stradale, nestajale i ponovo stvarale. I uprko svim reformama, promenama državnih i društvenih uređenja, odlazak mladića u vojsku bio je potvrda patriotizma, dokaz njihove zrelosti, ali i razlog za ponos čitave porodice. U današnjem talasanju analiziramo gde smo sada, 5 godina posle odluke da vojni rok više ne bude obavezan. Na pitanja koja svakako najviše interesuju vojne obveznike, ali verujem i širu javnost, odgovaraće moji gosti iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Gospodine Krgoviću, evo da krenemo od vas. Služenje vojnog roka u Srbiji nije obavezno od početka 2011. Ono što se međutim često zaboravlja je da tom odlukom nije ukinuta i vojna obaveza. Šta kaže zakon?
Dozvolite da pozdravim slušaoce, da vam se zahvalim na pozivu i siguran sam da ova tema i tekako će biti interesantna kako mlađim, tako i starijim građanima Srbije. Potpuno ste u pravu da se zaboravlja da obustavom služenja vojnog roka nije ukinuta i vojna obaveza. Na početku moram da samo podsjetim na zakon o odbrani koji definiše da građani u odbrani zemlje imaju pravo i dužnost da izvršavaju vojnu, radnu i materijalnu obavezu i da također zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi je propisano da vojnu obavezu u miru, varednom ili ratnom stanju imaju svi građani koji se pripremaju i osposobljavaju za izvršavanje vojnih dužnosti i drugih zadataka odbrane. Kao što vam je poznato, na predlog Ministarstva odbrane i Vlade Republike Srbije, Narodna skupština Republike Srbije je donela odluku o obustavi služenja vojnog roka koja je stupila na snagu 1. januara 2011. godine. Ali ostale su još dve obaveze, a to su uvođenje u vojnu evidenciju i obaveza služenja u rezervnom sastavu.
Kada je u pitanju obaveza, da prvo o tome govorimo, o uvođenju u vojnu evidenciju, dakle, ko ima tu obavezu? To su mladići koji su stiču punoletstvo, je li tako?
Da. Obavezu uvođenja u vojnu evidenciju imaju regruti, znači regrut postaje onog momenta kada napuni 18 godina. Regruti koji u kalendarskoj godini navršavaju 18 godina života i starija godišta koji iz nekih razloga svoju obavezu nisu izvršili u kalendarskoj godini kada su napunili 18 godina.
Ministarstvo odbrane uglavnom početkom godine upućuje jedan opšti poziv, je li tako?
Da, tako je, u pravu ste. Imamo opšti pojedinačni poziv za uvođenje u vojnu evidenciju. Opšti poziv je oglašen 1. februara u dnevnim listovima, na televizijskim i radio stanicama i na internet strani Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Na taj opšti poziv preko 30% lica koji ispunjavaju uslove za uvođenje u vojnu evidenciju se upisalo u vojnu evidenciju.
A šta taj poziv tačno znači? Šta treba da uradi?
Da se jave na teritorijalno nadležni centar Ministarstva odbrane. Na opštini prebivališta, stanovanja.
To su oni bivši vojni odbrani.
Tako je. To su sada centri Ministarstva odbrane pri lokalnim samoupravama, da ponesu ličnu kartu. Ukoliko nemaju ličnu kartu, svoje dokaz da su državljani Republike Srbije potvrdit će izvodom iz matične knjige rođenih ili, znači, uverenjem u državljanstvu. Ostale podatke o licu u skladu sa novim zakonom o upravnom postupku, članom 103 koji je od 8. juna stupio na snagu, taj član, teritorijalni organ će pribaviti sve ostale
dužnosti,
neophodne
da,
podatke.
Da. A sad, ako se oni u tom ne odgovore na taj opšti poziv i ne odu u centra Ministarstva odbrane, šta onda sledi? Onda im se šalje, jel tako, poziv na kućnu adresu?
Da, nakon analize procenta uvođenja na opšti poziv, lica koje se nisu odazvala, na kućnu adresu im se upućuje pojedinačni poziv.
E tu sad nastaje problem, tu se porodice i mladići malo zbune, ali očito nema nikakvog razloga.
Nemaju potrebe, pojedinačni poziv, u njemu piše vreme i mesto gde da se jave, radi uvođenja u vojnu evidenciju i ništa više. A to je njihova obaveza i nema nikakve potrebe da nešto tu smatraju da je to neki poziv za nešto drugo.
Da li oni imaju bilo kakve obaveze tog trenutka kad se upišu? Da li bilo šta sledi iz toga, da kažem...
Šta u stvari predstavlja uvođenje u vojni evidenciju?
To je važno.
To je, evo, ako to je evidentiranje regruta u tim teritorijalnim organima, centrima Ministarstva odbrane, radi obezbeđenja izvršavanja vojne obaveze i ostvarivanja drugih prava i dužnosti građana, ali navodim i prava. A evo zašto. Znači, prilikom uvođenja u vojnu evidenciju u centru Ministarstva odbrane, oni su upoznaju sa svojim pravima i dužnostima u izvršavanju vojne obaveze, jer oni često smatruju da vojna obaveza je nešto mnogo, mnogo komplikovanije i šire nego što stvarno jeste. Uvođenjem u vojnu evidenciju, oni su u obavezi da tom centru Ministarstva odbrane redovno javljaju svoju promjenu adrese stanovanja, redovno javljaju promjenu prebivališta i u slučaju da odlaze u inostranstvo duže od 3 mjeseca, 8 dana pre odlaska i 8 dana nakon odlaska, da također se prijave centru Ministarstva odbrane, teritorijalno nadležnom, pri lokalnim samoupravama, kako bi se vodila evidencija o njima. Ali isto tako, ako dozvolite, ja ću reći da oni time stiču i mnoga prava,
naravno,
koje mogu ostvariti, ako je proizvela za upravi zakon o vojno radnoj i materijalnoj obavezi. A šta je to? Mogu dobiti potrebno uverenje i saglasnosti koje traže drugi državni organi i institucije, na primjer otpust iz državljanstva. Ne mogu dobiti ako nisu uvedeni u vojnu evidenciju. Sva prava regulisana za fond penzijskog i invalidskog osiguranja, ambasade drugih država, zahtjevi sportskih udruženja, oni koji su dvojni državljani, da li su odslužili vojni rok, to jest vojnu obavezu, da li su regulisali u Republici Srbiji ili zemlje čije državljanstvo također imaju. Znači, to im je potrebno i radi njih samih u daljem toku života.
Dakle, nije potreban neki veliki trud i to lako može da se završi i nema nikakvog razloga za bilo kakvu uznemirenost, ni njih, ni njihovih porodica.
Apsolutno ne, apsolutno ne, to je 10 minuta, upoznaće ih nadležno lice tamo s obavezama, pravima i to je to.
A da li postoji ikakva sankcija za one koji to ipak ne učine?
Da, postoji sankcija ukoliko se utvrdi da lice nije iz opravdanih razloga izvršilo svoju obavezu i uvelo se u vojnu evidenciju. Članom 126 Zakona o vojnoj radnoj materijalnoj obavezi propisano je da će novčanom kaznom se kazniti lice kaznom od 10 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 60 dana.
Dobro, nadamo se da toga neće biti.
Nadamo se da, i uglavnom to nije mjera koju mi primjenjujemo.
Evo da pređemo na ovu drugu obavezu koju smo pomenuli, a to je služenje u rezervnom sastavu. Gospodine Petroviću, zamoliću vas da nam kažete šta se tačno radi i kad muškarci stiču tu obavezu, a i neke žene, koliko sam vidjela. Da.
Hvala. I ja da pozdravim slušalce Radio Beograda. Pa, znači, obaveza služenja u rezervnom sastavu imaju vojni obveznici koji su služili vojni rok sa oružjem, to je sa oružjem ili bez oružja, i ovi koji su služili dobrovoljno služenje vojnog roka. Također, koji su podredama zakona vojno radno i materijalno obavezu regulisali obavezu služenja vojna na drugi način, a to je da su izvršili civilnu službu, zatim profesionalna vojna lica kojima je prestala profesionalna vojna služba, ali i dalje imaju vojnu obavezu, onda iz Ministarstva unutrašnjih poslova i znači ta lica također, i lica koje su navršila 30 godina života. Znači, ti građani imaju obavezu. O ženama ću malo kasnije.
Dobro. Recite mi, da li ljudi koji nisu služili vojni rok, da li i oni moraju da se upišu u ovaj rezervni sastav? I šta s tim ljudima? Zanimljivo mi je to, pošto oni ako imaju tu obavezu, to su ljudi, znači, koji nisu prošli nikakvu obuku. I kako oni mogu da doprinesu rezervnom sastavu?
Pa oni mogu da doprinesu rezervnom sastavu. Oni se pre svega raspoređuju jedinice radne obaveze. Također smo na ovoj vežbi Morava imali deo lica koji nisu služili vojni rok sa oružjem, znači bili su angažovani, ali u jedinicama radne obaveze. Također mogu biti raspoređena po radnoj obavezi, mogu biti raspoređena lica u jedinice civilne zaštite, tako da, znači, oni mogu sistemu odbrane da doprinesu, da, što se tiče toga, da bez obzira što nisu služili vojni rok sa oružjem.
A da li se oni pozivaju u rezervu? Pošto sad 30 godina je napunila ona generacija, možda čak i koja je prva bila, koja više nije morala da ide u vojsku. Da li dolaze ti pozivi ljudima? Verujem da se oni mnogo iznenade ako dobiju takav poziv.
Za u rat, za raspored u ratne jedinice vojske Srbije, znači se ne pozivaju, znači za ratne jedinice vojske Srbije se isključuju pozivani koji su vojno osposobljeni, znači koji su služili vojni rok sa oružjem ili na drugi način vojno osposobljeni, što sam rekao, profesionalna vojna lica iz Ministarstva unutrašnjih poslova, i oni se raspoređuju u ratne jedinice i pozivaju se na vojne vežbe, znači isključivo oni koji su vojno osposobljeni.
A ipak ostali ste mi dužni za ove žene koje moraju da idu i koje moraju također da se upišu u rezervni sastav. Pretpostavljam da su to žene koje su prošle obuku, odnosno koje su dobrovoljno služile vojni rok, pošto i one sada naravno mogu da služe.
Tako je, znači žene ne podležu, znači, regrutnoj obavezi i obavezi služenja vojnog roka. One obavezu mogu izražati služenje u rezervnom sastavu za vreme vanrednog i ratnog stanja. Žene mogu da služe dobrovoljno služenje vojnog roka i onda se uvode u vojnu evidenciju, tako da se onda nalaze u vojnoj evidenciji i mogu, znači one koji su vojno osposobljene, opet kažem, one koji su dobro služili vojni rok, koji su završili vojnu akademiju, profesionalna vojna lica, znači mogu se pozivati u miru na vežbe, mogu se pozivati u miru.
Imam još jedno pitanje koje naravno nije baš u nadležnosti Ministarstva odbrane, ali eto, ja ću ipak da ga postavim. Da li bi upravo ti ljudi koji nisu prošli vojnu obuku, a ipak su vojni obveznici, mogli da budu neka okosnica neke bolje organizovane civilne zaštite, ili je to ipak na neki drugi način organizovano? Civilna zaštita. Mislim, znam naravno da to nije u nadležnosti Ministarstva odbrane konkretno. Ali...
Teritorijalni organi Ministarstva odbrane, znači, su nadležni za izvršavanje vojne obaveze na svojoj teritoriji i usklađuju izvršavanje sa radnom, materijalnom i drugih obavezama što se tiče toga. Tako da jedan čovjek je u suštini raspoređen na, ima jedan raspored, tako da ti drugi ljudi tekako mogu i oni se raspoređuju, ako nisu raspoređeni u ratne jedinice vojske Srbije, raspoređuju se u jedinice civilne zaštite.
U svakom slučaju mogu da budu korisni.
Da, i te kako.
Da. Evo, dotakli smo ovu temu rezerve i svi vojni obveznici, kao što smo čuli, spadaju u rezervni sastav, ali od kada vojni rok više nije obavezan, govori se o konceptu takozvane aktivne rezerve. To je novi termin u našoj zemlji. Da li biste mogli, gospodine Krkoviću, da nam malo objasnite o čemu se tačno radi?
Da, tako je. Znači, od 2011. paralelno sa konceptom dobrovoljnog služenja vojnog roka intenzivno se razvija i koncept aktivne i pasivne rezerve. Šta je opšti cilj i u suštini šta je krajnje željeno stanje Ministarstva odbrane i vojske Srbije da razvojem koncepta aktivne rezerve omogući pouzdanu i efikasnu popunu jedinica vojske Srbije i Ministarstva odbrane motivisanim i obučenim kadrom. Primjena koncepta organizovanja rezervnog sastava na aktivnu i na pasivnu rezervu ove godine našla i praktičnu primjenu kada su potpisani ugovori sa vojnim obveznicima iz rezervnog sastava koji su potpisivanjem opšteg tipskog ugovora postali pripadnici aktivne rezerve.
To je počelo prošle godine,
konkursu prošle godine i potpisivanjem opšteg ugovora ove godine. Aktivna rezerva u suštini predstavlja obučeni deo rezervnog sastava koji se angažuje za popunu jedinica Vojske Srbije i Ministarstva odbrane radi izvršavanja određenih zadataka u određenom vremenskom periodu, a prava i dužnosti su regulisani zakonima i konkretnim zaključenim ugovorom, kako opštim, tako i pojedinačnim. Pripadnici aktivne rezerve se uglavnom angažuju na zadacima održavanja operativnih i funkcionalnih sposobnosti, angažuju su misijama i na drugim zadacima u skladu sa zaključenim ugovorom. Šta se sa pripadnicima aktivne rezerve želi? Da se planskim, intenzivnim obučavanjem i kondiciranjem obezbedi viši stepen osposobljenosti u odnosu na lica iz pasivne rezerve. A pasivna rezerva i dalje, to je rezervni sastav, to je rezervni sastav koji ima i dalje ratni raspored u komandama, jedinicama i ustanovama Vojske Srbije. Popuna vojske aktivnom rezervom se vrši na osnovu javno raspisanog konkursa, i to je ono što ste rekli, da je prošle godine 1. marta raspisan konkurs.
Imaju neka ograničenja godina i...
Da. Opšti i posebni uslovi su propisani u tom konkursu. Vojni obveznik primljen u aktivnu rezervu potpisuje ugovor na 2 godine, a može ga produžavati najduže do godinu koji puni 45 godina, a to se odnosi na vojnike i na podoficire, odnosno 55 godina za oficire. i opet kažem, tim ugovorom se regulišu obostrane obaveze, prava i dužnosti.
Dok su u rezervi, kako je regulisan njihov status radni, ako pretpostavljam da oni imaju neke druge poslove, to je isto zanimljivo pitanje.
Tako je. U slučaju potrebe i poziva jedinice s kojom je potpisao opšti ugovor, vojni obveznik, pripadnik aktivne rezerve, se javlja jedinici, donosi potvrdu sa radnog mesta gdje se nalazi, potpisuje pojedinačni ugovor sa jedinicom u kojoj ima raspored, gdje se definišu zadaci i vreme, i u skladu sa tim Vojska Srbije dalje njegovo angažovanje, primanja i troškove radnog mjesta sa koga je otišao, reguliše, refundira i to je tako predviđeno da funkcioniše.
Pretpostavljam da svi koji su zainteresovani za taj oblik, da kažemo, služenja u vojsci, mogu da nađu potrebne informacije i na sajtu Ministarstva odbrane, i da, ako su zainteresovani naravno za to.
Na sajtu Ministarstva odbrane, u delu koji se odnosi na obaveze odbrane, i na sajtu Vojske Srbije, isto je propisane obaveze, prava, i evo da kažem da je i jedna žena potpisala opšti ugovor o aktivnoj rezervi.
E, dobro, to je lepo. Gospodine Zoriću, htjela bih vas da zamolim, ako možete, da podelite neka iskustva koja ste, u stvari ono što ste vidjeli u nekim zapadnim zemljama najviše, a koja se tiču aktivne rezerve, kako je taj koncept tamo razvijen?
Hvala, koristim priliku da pozdravim pre svega vaše slušaoce. Pa evo, ja bih nešto malo samo dopunio mog kolegu Krgovića. Svi smo svedoci da u prethodne dve decenije u zemljama Europe sve oružane snage su doživjele korenite reforme, što je normalno i posljedica tih zbivanja koja se dešavala 90. godina na području Europe. Jedno od težišta svih tih reformi bilo je upravo na stvaranju manjih, ali efikasnijih oružanih snaga. Znači, kad kažem manjih, mislim prevashodno na brojnu veličinu vojske, ali vojske koja će biti sposobna da odgovori svim izazovima, rizicima i pretnjama po bezbednost zemalja, pa tako i po bezbednost naše zemlje, Republike Srbije. Ovaj koncept aktivne rezerve, znači, prevashodno je zamišljen da sa tim građanima, odnosno tim ljudima koji se opredele za službu u vojsci, popunimo ona kritična formacijska mesta u mirnodopskom sastavu naših komandi jedinica, da bi nam jedinice bile sposobne da odgovore na svoje misije i zadatke koje je Republika Srbija postavila pred nas. Poznato je, samo da podsjetim slušaoce, da pasivna rezerva, kako je mi zovemo, uglavnom je namijenjena za odbranu države od spoljnog ugrožavanja bezbednosti, odnosno da bi slušaoci razumeli u potpunosti šta je sve to urađeno u ovoj reformi naše Vojske Srbije. Ja samo da kažem da smo mi doktrinom Vojske Srbije precizirali podjelu komandi jedinica vojske po nameni, tako da danas Vojska Srbije ima snage za reagovanje, čija dejstva, odnosno mogli ste da vidite na komandno-taktičkoj vežbi Morava 2016.
Zatim, malo kasnije.
Da. Zatim glavne odbrambene snage i snage ojačanja. Ove snage za reagovanje, kako i sama reč kaže, to su upravo visoko obučene, mobilne i brzo pokretne jedinice sposobne da odgovore u vrlo kratkom roku na bilo koju pretnju po bezbednost Republike Srbije. A glavne odbrambene i snage ojačanja su namenjene, znači, za odbranu Republike Srbije od spoljnog ugrožavanja. Zbog toga je mesto i ulog aktivne rezerve upravo u ovim snagama za brzo reagovanje, odnosno to su formacijska mesta koja u vojsci trenutno imamo, teško ih možemo popuniti, ili su bitna formacijska mesta, a čija popuna nije racionalna u mirnodopsko vreme.
Baš da bi se taj problem prevazišao, koliko se ja sećam, ponovo se vratilo i srednje vojno obrazovanje, da bi se baš ta specifična neka mesta možda popunila nekim podoficirima koji bi se, ako sam u pravu.
Dobro, srednje vojno obrazovanje nije baš zbog toga, više je vraćeno zbog nivoa obrazovanja, odnosno zbog potrebnih znanja koje moraju da imaju pripadnici pojedinih rodova
i
službi.
Da, i za neka specifična zvanja.
Prevashodno se tu misli na tehnološki visoko razvijene rodove i službe, Naime, evo, samo jedna digresija da bi slušalci to razumeli. Mi smo tamo negdje od 2010. godine prešli na novi koncept obezbeđenja prevashodno podoficijskog kadra Vojske Srbije, tako što smo buduće podoficire birali iz redova profesionalnih vojnika. I taj koncept je dobar za većinu rodova i službi, međutim, imamo rodove i službe koja traže specifična znanja tipa elektrotehnika, hemija, fizika, matematika, gdje se to ne može steći školovanjem preko kurseva, i zbog toga smo vratili srednju vojnu školu u četverogodišnjem trajanju, kao što je to nekada bilo u onoj našoj bivšoj Jugoslavenskoj narodnoj armiji.
A ipak ste mi ostali dužni za ova iskustva iz drugih zemalja, kako se tamo aktivna rezerva, kakav je koncept?
Pa upravo, kao što sam rekao, koncept je sličan. Sve su to zemlje ili u našem bližem i širem okruženju.
Da li imate nešto specifično iz nekog okruženja, na primjer, nešto gde se dalje odmaklo od nas?
Pa da bi se dalje moglo odmaći, neophodno je stvoriti dosta drugih preduslova koje su van ingerencije našeg ministarstva odbrane, a pogotovo Vojske Srbije. Kad to kažem, prevashodno mislim na izmene zakona o radu, na izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno sve neke druge zakonske regulative koje će stimulisati i kandidata za aktivnog rezervistu, a prevashodno njegovog poslodavca, da on bude motivisan da tog čovjeka oslobodi dok se nalazi na službi u vojsci, da mu sačuva radno mjesto i da ne trpi nikakve sankcije i posljedice. Druge zemlje su to uredile, postoje razni modeli, ali prevashodno kroz davanje poreskih olakšica i još neki drugi benefita, tako da su poslodavci motivisani. Koliko je meni poznato, mi nismo još daleko odmakli, ali to je taj koncept i isti je.
Dobro, o vojnim vežbama i o svemu što se tiče obuke, i naravno obuke i rezervista i vojnika koji su na dobrovoljnom služenju vojnog roka, pričat ćemo posle jednog reklamnog bloka.
Eko. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije. Agata.
Spektakularni koncert Simfonijskog orkestra RTS-a i maestra Bojana Suđića za Svetski dan muzike. Najveći hitovi svetskih blockbustera Narnija, Harry Potter, Gospodar prstenova i Pirati sa Kariba. Sava centar, utorak 21. jun, 20 časova. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu. Milan Micić. Spisak senovitih imena. I druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zamislite jednu kocku. Koliko je velika ta kocka? Koje boje? Da li je kocka providna? Od čega je napravljena? Gde se nalazi? šta se nalazi u njoj. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MTS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet. Filmska čarolija, Simfonijski orkestar RTS-a i Bojan Suđić, Sava Centar, 21. jun u 20 časova. Eko.
Slušate Talasanje, nastavljamo razgovor sa mojim gostima iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Vojne vežbe nekada su bile sasvim uobičajene, rezervisti su gotovo svake godine pozivani na tu specifičnu vrstu, da tako kažemo, podsjećanja na ono što su naučili tokom redovnog vojnog roka. Sada, bar u posljednjih desetak godina, nema mnogo takvih vežbi, a ja sam sprovela, moram da kažem, jednu anketu, malu anketu među mojim prijateljima i kolegama koji su služili vojsku i niko nije mogao da se seti kada je zadnji put pozvan u rezervu, a bilo je i onih koji tvrde da nikad nisu imali takav poziv. Da li je to realna situacija i kakva je sada situacija, da li se ljudi pozivaju zaista u rezervu redovno?
Pa evo ovako, da se vratimo prvo na ono što ste rekli, nekada je bilo. Nije baš ni nekada bilo da se svake godine rezervisti pozivaju na vojne vežbe, nego nekada je bio princip da svaki vojni obveznik jednom u 5 godina bi trebao da provede određeni broj dana na obuci u komandama jedinicama tada Jugoslovenske narodne armije, odnosno sada Vojske Srbije. Znači, to je prvi aspekt. Drugi aspekt, ponovo podsjećam da su od 2006. godine pa do 2011. kako je pukovnik Krgović rekao, donešena odluka o obustavi služenja vojnog roka, izvršene korenite reforme u Vojsci Srbije, odnosno u Vojsci Srbije uveden sasvim drugi sistem obuke u odnosu na onaj koji je poznat vašim slušalcima, odnosno koji je bio u Jugoslavenskoj narodnoj armiji ili kasnije Vojsci Jugoslavije, a koji se zasnivao i težište je bilo usmereno na vojnika na odsluženju vojnog roka. Mi sada u našim jedinicama imamo profesionalne vojnike koji su obučeni, vrhunski obučeni, i nema potrebe više izvoditi sa njima isti sistem obuke kao što je bilo nekada, odnosno da periodično ponavljamo iste teme, zadatke i ostalo. Već se sada obuka koncipira prema potrebama, odnosno zahtjevima misije ili zadatka koji se postavlja pred našu komandu i jedinicu i trenutnom stanju obučenosti tih ljudi koji su u toj jedinici. Drugi aspekt je, u reformi Vojske Srbije ratna vojska je značajno smanjena u odnosu na onu vojsku prethodnu koju svi pamtimo.
Pa i nema toliko potrebe.
Tako je, znači, smanjen je broj jedinica, smanjena je brojna veličina i nema potrebe za tolikim pozivanjem lica iz rezervnog sastava na obuku i vežbe. Međutim, mi nikada nismo prekinuli kontinuitet pozivanja rezervnog sastava.
Možda samo srećno izbegli.
Ne. Možda slušaocima i vama to nije vidljivo, jer kažem, mnogo manje je aktivnosti, ali od formiranja Vojske Srbije negdje 2010. godine, gdje potpuno, znači, su formirane nove jedinice, mi smo morali krenuti sa obukom od početka, odnosno i mi u obuci poštujemo sve principe i zakonitosti obrazovnog procesa koji vlada u bilo kojoj drugoj ustanovi koja se bavi obrazovnim radom, odnosno dva načela obuke su za nas najvažnija, to je postupnost u obučavanju i drugo je ekonomičnost. Kad kažem postupnost, mi smo, znači, prvo krenuli od obuke tih novoprimljenih profesionalnih vojnika, gdje je prve godine bilo težište na njihovoj individualnoj obuci, da ih obučimo prema novim visokim standardima operativnih sposobnosti koji oni moraju da zadovolje, znači brojno manja vojska, ali mnogo bolje obučena i efikasnija u izvršavanju zadataka. Nakon obuke pojedinca prešli smo na obuku, mi to kažemo kolektivna obuka, odnosno uvežbavanje posluga, posada, timova, odeljenja, vodova, četa, pa preko bataljona, i došli smo do ove godine, do krune naše obuke, snaga za reagovanje Vojske Srbije na vežbi, komandno-taktičkoj vežbi Morava 2016.
Upravo o tome sam htjela sad malo i da razgovaram.
Dozvolite mi samo da završim o drugom aspektu. Drugi aspekt koji nama ne dozvoljava sigurno da izvedemo obuku u onom obimu sa licima iz rezervnog sastava po kojem bi mi želeli i trebali, jeste finansijski aspekt. Naravno. A to je taj hronični nedostatak novca za isplatu svih pripadajućih naknada licima iz rezervnog sastava, tako da smo mi dimenzionirali obuku prema mogućnostima.
Prema mogućnostima, da. Ali ipak, nedavno je održana velika vežba Morava i na njoj su prilično zapaženo, bar je tako bilo u medijima, nama je bio takav utisak, učestvovali su i rezervisti, čak ih je i načelnik generalštaba pohvalio, pa sad kako su se pokazali?
Pa mogu vam reći moje lično mišljenje, ne samo o rezervistima koji su bili na ovoj vežbi, inače o našim rezervistima koji se odazivaju na pozive za vojne vežbe, ja imam samo reči hvale. A posebno je bilo, verujem i njima, interesantno jer je dinamika ove vežbe bila takva da se svaki naš rezervista koji se našao na ovoj vežbi našao u onoj svojoj stvarnoj ulozi u kojoj bi bio sutra u izvršavanju bilo borbenih ili neborbenih zadataka sa svojom jedinicom. Visok nivo motivacije, zalaganja i rada, i sami ste rekli, načelnik generalštaba ih je pohvalio. Imali smo ih širom Republike Srbije, od Sombora preko Zrenjanina, Novog Sada, Niša i u mnogim drugim garnizonima. Kažem, dimenzionirano onoliko koliko su bile potrebe vežbe i koliko su bile naše financijske mogućnosti da u momentu ih pozovemo na vežbu.
Ta vežba, kao što smo i čuli, bila je najveća od kada je formirana Vojska Srbije i sad naravno odmah se postavilo pitanje u javnosti zašto baš sada, zašto je baš sada organizovana, da li ima neki poseban razlog zašto je baš sad takva velika vežba organizovana?
Pa odmah da kažem, razlog ne postoji. Ova vežba je planska vežba koja je zacrtana našim dokumentima obuke za 2016. godinu koji su objavljeni još prošle godine. Ništa novo, ništa senzacionalno i upravo smo ovdje ono prvo načelo o kojem sam pričao, postupnosti u obuci, ostvarili. Dostigli smo taj nivo da smo mogli da na vežbu izvedemo kompletne snage za reagovanje Vojske Srbije, da izvršimo njihovu proveru i gotovosti i obučenosti, i znači ništa neplansko, vanplansko niti sa bilo kakvim skrivenim namerama i ciljevima nije bilo zastupljeno na ovoj vežbi.
Pretpostavljam da je važno da se takve vežbe, možda ne baš toliko obima, ali da se vežbe održavaju redovno, kako bi se vojska obučavala redovno, da kažemo.
Kako da ne? Ja verujem da svaki vojnik, odnosno svaki od nas koji nosi uniformu, bez obzira na status u vojsci, od vojnika pa do generala, bi želeo svake godine da možemo da organizujemo ovakvu vežbu i ovog obima, ako treba i većeg obima, mi smo na to spremni, ali opet kažem, jedini ograničavajući faktor je financijska sredstva.
Kao i u svim drugim
oblastima. Kao u svim delatnostima, normalno.
Evo, do sada smo razgovarali dosta o onima koji ne žele da idu u vojsku, koji su, zahvaljujući činjenici da vojska više nije obavezna, odnosno da redovni vojni rok nije obavezan, ipak i izbegli tu mogućnost da idu redovno da služe vojsku. Međutim, ima i mnogo onih koji žele dobrovoljno da služe vojsku i čujemo svaki put kada se raspiše konkurs da se javi mnogo zainteresovanih. Evo, gospodine Petroviću, da podsjetimo sve one koji možda baš u ovom trenutku razmišljaju o tome da se prijave, kako da se prijave, koji su uslovi.
Znači, na dobrovoljno služenje vojnog roka mogu da se prijave regruti, žene i lica iz rezervnog sastava koji su služila civilnu službu. Znači, oni se također prijavljuju, evo da podsjetimo one tako da znaju. Šta su uslovi, koji su uslovi da se regrut može prijaviti? Znači, da se ne vodi krivični postupak, odnosno da nije pravosnažno osuđivan za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti, da nije osuđivan za kaznu zatvora duže od 6 mjeseci, da je zdravstveno sposoban, što se utvrđuje naknadno posle prijavljivanja, i da nije služio vojni rok sa oružjem. Znači, to su pre svega uslovi. Znači, regruti, znači oni se prijavljuju u Centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, znači prema mjestu prebivališta, to su bivši vojni oseci.
Koliko traje obuka, koliko dugo traje?
Obuka traje 3 mjeseca za većinu specijalnosti, a za određene specijalnosti traje i 4 mjeseca. Odmah da kažem da je služenje vojnog roka sa oružjem 6 mjeseci, ali svake godine naredbom predsjednika Republike skraćujemo na 4, odnosno 3 mjeseca, izuzev za kurs rezervne oficire gdje obuka traje 6 mjeseci ili je neophodno da bude 6 mjeseci.
A recite mi, ranije su se vojnici upućivali u različita mjesta u Srbiji, a sad postoje 3 centra za obuku. Osnovnu obuku.
Tako, postoje 3 centra za osnovnu obuku, to su centar za obuku u Somboru, centar za obuku za Valjevo i centar za obuku u Leskovcu. I oni tu završavaju, da kažem, osnovnu obuku mjesec i pol dana specijalistički deo obuke, osnovnu deo obuke, a poslije drugih mjesec i pol dana se upućuju u druge centre da završavaju specijalistički deo obuke.
I kad završe obuku, oni dobijaju određena uverenja, pretpostavljam, koja im kasnije mogu mnogo toga dobrog doneti.
Tako je. Tako je. Znači, to dobrovoljno služenje vojnog roka može mnogo toga dobro doneti. Pre svega, to je mogućnost zaposlenja u Vojsci Srbije. Znači, prvo i kao profesionalni vojnik, znači onda i kao civilno lice, a i kao oficir. Znači, može im doneti zaposlenje. Također, može im doneti mogućnost zaposlenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u kazneno-popravnim zavodima, uprave za izvršenje krivičnih sankcija, mogućnost zaposlenja agencijama za fizičko-tehničko obezbeđenje. Također, na tom služenju vojnom roku ide o novčanih primanja koji je dosta veći nego kad je bila obaveza služenja vojnog roka, a tu ima dosta drugih nematerijalnih koristi. Ono što svi koji su služili vojni rok, každa drugarstvo koje je stečeno pamti se do kraja života i ostaje do kraja života, nova znanja koje nauče na služenju vojnog roka, i znači to je jedno životno iskustvo koje se nigdje ne može nego na služenju vojnog roka.
Evo tu bih uključila ponovo gospodina Zorića, koji ipak ima neka bliže iskustva sa obukom. Kakva su iskustva kad dođu ti mladi ljudi u jedinice? Šta im najteže pada? Da li ima i onih koji odustaju? Da li se pokaju? Kakva su iskustva prosto iz tog praktičnog dela?
Pa evo, moram prvo da istaknem da sa ovom populacijom građana Srbije, odnosno dobrovoljaca, kako bi da ih nazovem po znacima navoda, iskustva su, za razliku možda od ranijeg perioda, pozitivna. Pre svega zbog toga što su to ljudi koji su se, kad kažem ljudi, mislim muškarci i devojke, koji su se prevashodno dobrovoljno opredelili da služe vojni rok. I samim time njihov dolazak u jedinicu je praćen sa mnogo, mnogo manje možda negativnih pojava nego što je to bilo u prethodna vremena kada je bilo to obavezno služenje vojnog roka. Šta pada teško? Pa pada teško koji svakom mladom čovjeku, ako smo svjesni u kakvim uslovima danas mlade generacije žive, kasni noćni izlasci, rani dolasci kući, spavanje po danu, vjerojatno je to ono prvo što teško padne tom mladom čovjeku, to je taj redovan život i rad, da kažem organizovan život i rad u jedinici, gdje se zna tačno vrijeme kad se mora ići na spavanje, kad se mora ustati, kad se izvode obuka, odnosno radne aktivnosti i sve ono ostalo što prati tu vojničku sredinu. Ima mali broj koji odustaju. Po mom ličnom mišljenju, dva su tu razloga. Prevashodno, verovatno su precenili svoje fizičke, psihofizičke sposobnosti da izdrže sve te napore i najčešće odustajanje je po rješenju vojno-lekarske komisije o njihovoj ograničenoj ili nesposobnosti za dalje služenje vojnog roka. Mislim da su minorni, odnosno zanemarljivi procenat odustajanja od služenja vojnog roka. Ostalo, evo moj kolega Petrović i rekao, benefiti su mnogo veći, mnogo nego što su te negativne pojave koje ste vi spomenuli.
Ranije je vojni rok trajao godinu dana u onom periodu i JNA i kasnije, sada samo 3 mjeseca, i da li je to dovoljno, da li je to dovoljno da se mladi čovjek obuči, i u čemu su osnovne razlike, pošto sad da kažemo mora nekako da se sabije to vrijeme koje se provede na redovnoj obuci?
Pa ako podsjetim vaše starije slušaoce koji su služili vojni rok od godinu, 15 mjeseci, godinu dana, 9 pa 6,
čak i 3 godine bilo
nekada. Tako je nekada u ratnoj mornarici, to nije se taj period obuke uopšte skraćivao. Samo o čemu se radi? Ovo što sada vojnik na dobrovoljnom služenju vojnog roka se obučava, to je individualna obuka, gdje se on obučava znači cilj naše obuke je da ga obučimo kao pojedinca i kao pripadnika tima posluge posade. A nekada se vojnik obučavao za rad u jedinici, nivo vod, četa. E, zato je bilo duže služenje vojnog roka. Znači, njegova individualna obuka i ranije trajala 3 mjeseca. 3 mjeseca je bila kolektivna obuka gdje se on uigravao kao član tima posluge voda, čete, bataljona, pa to je bilo 6 mjeseci. I onih drugih 6 mjeseci služenja vojnog roka je bilo za obavljanje namenskih zadataka, tipa obezbeđenje objekata, straža i još razno razne druge dužnosti, jer tada nismo imali profesionalne vojnike, već su oni bili stub i okosnica vojske. E, zbog toga, znači, ovaj period trajanja obuke po nama i prema dosadašnjim iskustvima sasvim dovoljan da on nauči i osposobi se za sve ono što smo mi postavili kao cilj njegove obuke. A to je, samo da podsjetim, da stvorimo samouverenog, disciplinovanog vojnika, dobro fizički pripremljenog i motivisanog, obučenog za svoju specijalnost za koju je došao na služenje vojnog roka, da preživi na bojištu i da izvrši sve zadatke u sastavu tima posluge i posade. Tu su osnovni sadržaj obuke su obuka u rukovanju ličnim i kolektivnim naoružanjem, pružanje prve pomoći i samopomoći, zaštita od NHB sredstava i fizička pripremljenost, odnosno dostizanje standarda fizičke sposobnosti.
Interesuje me da li postoje neke statistike, možda i gospoda iz Ministarstva obrane mogu na to pitanje da mi odgovore, da li postoje neke statistike o tome odakle se najviše mladi ljudi prijavljuju za dobrovoljno služenje vojnog roka? Da li postoje neka, mislim i na geografska određenja, na porodice iz kojih potiču, da li išta takvo postoji kao neka analiza? Evo, gospodine Petroviću,
vidim. Evo, mi smo radili te analize i one su u suštini promjenjive. Da, možemo da kažemo da se iz svih sredina javljaju. U početku smo iskreno, da kažem, imali manje prijavljenih kandidata u Beogradu, međutim, taj procenat je sad praktično isti u Beogradu i u svim drugim sredinama. Tako da nema nekih posebnih razlika gde se više, gde manje prijavljuju.
Obično se uvek pretpostavlja da većina vojnika dolazi iz unutrašnjosti, ali kao što vi kažete, nije.
Pa evo, i to je bilo, znači, u početku, znači 2011. bilo je manje prijavljenih kandidata u Beogradu, ali sada također da nema neke veće razlike. Tada smo imali istina više deo, da kažemo, više deo naše teritorijalnom delu koji pripada regionalnom centru Niš, bio je veći deo prijavljen, međutim to se pasuje kasnije praktično izjednačilo.
Sada trenutno je junska, je li tako, generacija, ili još uvek traje? Da. Koliko puta godišnje se organizuje? 3 ili 4, kako već? Izvolite vi.
Znači, godišnje se realizuju 4 uputna roka, znači po konceptu dobrovoljnog služenja vojnog roka, i 2 mjeseca pre realizacije uputnog roka objavljuje se poziv za dobrovoljno služenje vojnog roka. Dostupni su sve informacije licima koje su zainteresovana za služenje vojnog roka, dobrovoljno služenje, i na sajtu Ministarstva odbrane su svi opšti i posebni uslovi oglašeni. Znači, kraj 1. mart, 1. jun, 1. septembar, 1. decembar.
Znači, sad je junska generacija, kada oni polažu zakletvu ili su je već polagali? To je sad negde.
Uskoro.
Da. Još vas, gospodine Zoriću, da pitam, često mlade ljude bije glas da su neodgovorni, neki kažu i lenji, da im ništa ne drži pažnju, da ih samo interesuje internet, društvene mreže. Da li su takve vaše iskustva sa ovim mladim ljudima koji ipak žele da služe dobrovoljno vojni rok?
Ne, ja ne mogu nikako da se složim sa takim mišljenjem. Ja ga lično ne delim, a mislim da to svoje mišljenje i sam formirao na osnovu dugogodišnjeg iskustva i rada upravo sa vojnicima, jer ceo život sam u obuci. I drugi aspekt, što sam imao prilike da posetim i mnoge strane oružane snage i to razvijene oružane snage, i gdje sam mogao da sagledam i koncept njihove obuke i ponašanja tih njihovih vojnika, i ja odgovorno tvrdim da naša omladina je sjajna. Pogotovo, što vi kažete, ti mladići koji i devojke koji se opredelili bilo za dobrovoljno služenje vojnog roka, bilo za službu kao profesionalni vojnici u vojsci Srbije, opet kažem, mislim da deli mišljenje svih svojih kolega, ali ovo je moje isključivo mišljenje, znači ne slažem se da je naša omladina lenja, troma, nezainteresovana, možda jedan deo, ali onaj deo sa kojim mi radimo nije tako.
Evo, možda vaše mišljenje izgleda da deli i dobar deo ipak i naše javnosti, zato što jedno istraživanje koje je prošle godine sprovela agencija Open Source, a objavili su ga mnogi mediji, pokazalo je da skoro 2/3 građana Srbije zalaže se za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka. A taj procenat je najveći upravo među onima od 19 do 29 godina koje bi ta obaveza prve pogodila. I to svedoči da ipak postoji u ovoj zemlji zainteresovanost za vojni poziv, ako ništa drugo. I gospodine Krgović.
Pa, verujte da mi je drago što to čujem i kao profesionalni vojnici. U svakom slučaju volimo što je to tako, ali evo da podsjetim, na početku razgovora smo rekli da je odlukom Narodne skupštine Republike Srbije obustavljeno obavezno služenje vojnog roka, ne ukinuto. Tako da u slučaju potrebe ili nekih daljih razmatranja ono može biti i vraćeno. Za sada koncept dobrovoljnog služenja vojnog roka u kombinaciji sa razvojem koncepta aktivne rezerve obezbeđuje sve uslove potrebne za realizaciju svih zadataka koje se stavljaju pred komande, jedinice i ustanove Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Da, takva odluka da se eventualno vrati redovno služenje vojnog roka je ipak odluka koju treba da donesu najvažniji državni organi.
Tako, Narodna skupština i tako
je. To je nešto što u svakom slučaju ne zavisi od Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, naravno. Ali je jasno da postoji zainteresovanost i nije samo zainteresovanost, to je zanimljiv isto podatak, da nije samo u Srbiji, nego i u nekim zemljama u regionu koje su također ukinule vojnu obavezu. Pa tako je u Hrvatskoj nedavno, čak negde pre možda 2 mjeseca, isto rađeno jedno istraživanje koje je pokazalo da 52% ispitanika isto se zalaže za to da se vrati vojni rok. Slično je i u Crnoj Gori, tamo nešto više, 55%, a znamo da su te obe zemlje, evo, Crna Gora još malo je fali, ali su praktično u NATO-u, što znači da čak i to nije neki ograničavajući faktor, pošto znamo da ipak drugačije funkcionišu vojske u tim zemljama koje su u NATO-u. Evo, to bi bilo sve. Ako nešto još neko želi, eventualno neki zaključak za kraj, to je to. Hvala vam u svakom slučaju. Eto, stigli smo do kraja emisije. Hvala mojim gostima iz Ministarstva odbrane i vojske. A poštovani slušalci, nadam se da smo uspeli da razrešimo i neke vaše dileme i da vas plave koverte iz Ministarstva odbrane nikako više neće plašiti. Ja sam Đurđica Dragaš. Ostanite na našim talasima. Slede vesti, pa emisija u ovom trenutku. Prijatan dan.